Leið trausts og tilbeðslu Fyrsta leiðin byggist á því að elska persónulegan guð, lofsingjan, byðja til hans og hugleiða gæsku hans. Þeir sem kjósa þessa leið trúa því að guð sé ástúðarfullur og miskunnsamur. Þeir byðja hann að taka frá sér syndir sínar og treysta á náð hans því þeir trúa að hún geti unnið bug á karmalögmálinu. Margir fylgjendur kristna velja þessa leið. Ég stunda jóga, leið tilbeðslunar. Ég sé ysta, drottinn, í öllum þeim sem ég umgengst, í fjölskyldumeðlum mínum og vinum. Þegar ég þjóna fjölskyldum minni eða vinum, þá er ég að þjóna drottni mínum. Sé að mali kosu.